De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada xoves, aquí en Radio Leiros, ímonos ata Oceida, ata o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, Oceida, no Castelo de Santa Cruz. Ali está o seu director, Carlos Vales. Moi bo día, Carlos.
Hola, bon día, Xoves.
Que tal, moi bo día. Bueno, como vamos de carnaval?
Pois, traballando.
Traballando, bueno.
Porque coincídenos que neste mes acaba o plazo de presentación de proxectos nos que estuvemos traballando nos últimos meses e que hai que presentar todas as xustificacións e redactar os informes e demais, co cal estamos bastante liados e bueno, non nos queixamos tampouco por eso, sabes?
Porque, claro.
Ao final, se un fai traballos que lle gustan, pues non ten delito a queixarse.
Naturalmente. Bueno, pues nada, a pesar de supoño que haberá algún momento tamén para, en fin, para celebrar estes días de carnaval.
Sí, sí, ademais, bueno, como mínimo, e eso xa está cumplido e continuaremos con él, pues comer un cocido,
claro,
con garantía de onde veñen as carnes e
sí, sí,
con alguén que saiba facer ben as filloas e as orellas.
Claro, eso menos que se pode facer no carnaval. Con Carlos Vales queríamos falar hoxe pois do CNEAM, porque estivo creo que a semana pasada o director do CNEAM aí no Teida. Primeiro, para os nosos ointes, aínda que xa temos falado máis dunha ocasión aquí do CNEAM, explícanos que é iso do CNEAM.
Bueno, o CNEAM é o Centro Nacional de Educación Ambiental. O primeiro centro de educación ambiental que foi creado polo Estado español. Ten unha estrutura en canto a áreas de traballo moi similar a do Ceida. De feito, cando nos puñemos a traballar aquí hai 20 anos, o que fixemos foi copiar en boa medida as áreas de traballo, os programas de educación ambiental, as actividades de formación que eles executan a través de unha figura que se chaman seminarios permanentes con grupos de traballo, a área de documentación, coordinan a rede de centros de información e documentación ambiental do Estado español na que o CEIDE está integrado e líneas de cooperación, ¿no? Entonces, hai algún tempo xa que, ademais de que sempre viñemos facendo actividades conxuntas e que no equipo educativo do CNEAM hai educadores ambientales de primeirísimo nivel que teñen participado en actividades formativas nosas, pois con as boas relacións que mantemos, non só directamente co CNEAM, sino co Organismo Autónomo de Parques Nacionales do Ministerio, actualmente o Ministerio de Transición Ecolóxica, con parques nacionales viñamos mantendo tamén relacións, porque no Ceida periódicamente facemos actividades de formación sobre a importancia das áreas protexidas e de conservar o patrimonio natural, e Parques Nacionales tamén coordina a Rede Española de Reservas da Biosfera e, como seguramente todo o mundo sabe, nos estamos enclavados nunha desas reservas da biosfera, a das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Entonces, Parques Nacionales propúxonos facer un convenio de colaboración entre Parques Nacionales e o Ceida,
ajá,
para poder facer actividades conxuntas. E na medida en que o Ceida ten un papel a cumplir moi similar ao Centro Nacional de Educación Ambiental, pois programamos actividades conxuntas. Entonces, o Centro Nacional de Educación Ambiental ten a obligación diante do Ministerio de Parques Nacionales de facer todos os anos con o diñeiro que lle transfire o Ministerio, pois unha proposta formativa en diferentes áreas e en diferentes liñas de traballo, e o que acordamos é que parte desas actividades foran transferidas ao CEIDA. De maneira que eles teñen unha posibilidades de patrocinar actividades que facemos aquí, de maneira que os gastos que o CEIDA ten que asumir redúcense moitísimo. E bueno, o director do CNEAM pois veu precisamente para que planificáramos as actividades que sería boa idea, queríamos compartir e consensuar que actividades pensamos que se deberían facer no CEIDA e que son actividades que están dentro da programación do Centro Nacional de Educación Ambiental e que, se che parece, pois comentamos.
Sí, comentámonos, claro.
Claro, pois, eles, dentro da súa programación, hai tres áreas nas cales se van a desenvolver actividades no CEIDA ao longo deste ano, que son actividades do programa do Centro Nacional de Educación Ambiental. Dúas son actividades de formación e de cualificación para o personal de parques nacionales. E as dúas actividades que acordamos facer este ano aquí están coordinadas polo director do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Son xornadas, neste caso non son xornadas abertas ao público, sino para capacitar, mellorar, o sea, sería a formación a cal todos os profesionales teñen dereito e obriga de facer.
E a formación, neste caso, da xente que traballa nos
exacto, en técnicos dos parques
técnicos, exacto.
Entonces, son actividades para estos técnicos en función de capacidade de poder ofertar o taller, es decir, que non todas as persoas, incluso que lles gustaría poder facer pues un curso sobre a legislación dos parques nacionales e a necesidade do coñecemento público da mesma ou sobre técnicas de rescate e emerxencias nestos lugares que, como o turismo da natureza está cada vez máis en alza, pues a cantidad de visitantes dos parques nacionales é impresionante. Seguramente lle sona a todo o mundo os problemas que houve nas Illas Cíes polos excesos das compañías navieras e a súa avaricia, non? E
a obrigou a poñer coto a esta situación.
Claro, lugares como o Parque Nacional do Teide que ten máis de 3 millóns de visitantes o ano, non? O sea, máis que a población de Galicia pasa polo Teide cada ano. Claro. Entonces, sempre poden ocurrir condicións de emerxencias e tal, e é importante que o personal técnico este formado no máis dovedoso do que se ten aprendido pola experiencia, non? Entonces, este é unha dos seminarios que se van a facer aquí este ano. Outro está vinculado á Red Española de Reservas da Biosfera, porque a Red Española de Reservas da Biosfera, que como xa teño comentado en algunha outra ocasión, é a máis grande do mundo, pois seguida de Estados Unidos e de México, como países que máis reservas da biosfera teñen despois do Estado español, pois as reservas da biosfera teñen unha figura de xestor responsable de coordinar, de dinamizar a reserva da biosfera, e hai un comité de xestores das reservas da biosfera españolas que se coordina desde parques nacionales. Entonces, todos os anos propoñen os xestores algunha actividade de formación dirixida precisamente a eles e o personal técnico das reservas da biosfera. E neste ano vais a facer un curso sobre a custodia do territorio nas reservas da biosfera. É unha experiencia moi interesante. Para que non os saiba, a custodia do territorio é que calquera entidade chegue a acordos con propietarios de terreos que teñen un valor, se sean terreos públicos ou, sobre todo, terreos privados, e a entidade que fai a custodia ou que fai a chegar un acordo co propietario, porque se responsabiliza de xestionar eso de maneira que ou conserva ou restaura os seus valores naturais. Non? Nos temos o exemplo de custodia do territorio Terras do Mandeo, que é unha asociación, unha entidade que está facendo un traballo espléndido en recuperar as ribeiras do río Mandeo e as fragas autóctonas que están absolutamente inzadas de eucaliptos e que está procedendo a súa recuperación, lugares para cría de fauna, cantiras abandonadas que son moi importantes para a cría dos anfibios, de especies que son únicas, non? Entonces, ver as experiencias que hai no conxunto do Estado español sobre custodia do territorio e que lección se pode extraer de aí. E a terceira línea na cal decidimos traballar é que a ministra do Ministerio de Transición Energética dou instruccións de que quería renovar a Estrategia Española de Educación Ambiental para a Sostenibilidade. Entonces, que se actualizara o documento de base, que é o Libro Blanco de Educación Ambiental en España, e encargoulle a coordinación deste traballo que ten que estar rematado antes de fin de ano a Fundación Biodiversidade e ao CNEAM, o Centro Nacional de Educación Ambiental. Entonces, se fixeron varias líneas estratégicas de traballo e aí hai convidados expertos. Por poñer un exemplo, do personal do CEIDA, tres persoas estamos implicadas en algún deses diferentes grupos de traballo. Eu no grupo de traballo das administracións públicas e autonómicas, outros técnicos do CEIDA no grupo de traballo de educación ambiental nas áreas protexidas, e outra técnica nosa no grupo de traballo sobre equipamentos en educación ambiental. Entonces, estos expertos traballamos con puntuales reunións presenciales. Teremos unha reunión o próximo mes precisamente na sede do CNEAN en Balsaín, en cerca da cidade de Segovia. E, ademais de iso, traballo online, pero, en concreto, desas reunións presenciales, dous dos grupos de traballo vanse reunir aquí, o dos equipamentos e o de participación social. E o CNEAN tamén fai as súas aportacións económicas para poder pagar desplazamentos e dietas durante o tempo que duren as reunións. Entonces, isto en... de maneira máis ou menos resumida, sí. É o que acordamos facer, ¿no?
Uh-huh. Unhas actividades, además, que, bueno, supoño que para o propio CEIDA e para o personal que traballa desa aí no CEIDA, ao marxen de que estedes implicados, digamos, directamente, participando directamente ou non, sí que supón tamén unha oportunidade, pois, de, bueno, de establecer contactos e intercambios, non, con, en fin, con toda a xente, con profesionais, técnicos que traballan, pois, nesta materia, non?
Sin dúbida, porque parte das persoas que van a vir son xa bellos colegas, non? Uh-huh. Porque levamos moitos anos traballando nas mesmas áreas e moitos de nós temos coincidido en diferentes reunións, congresos ou grupos de traballo. Pero sempre hai persoas novas que conocer e sempre ter a oportunidade de reunirse permite, claro, actualizar a información, que, como sabes, a información é poder, incluso no bon sentido,
claro,
da palabra,
claro que sí,
poder,
claro,
para poder facer cousas, uh-huh, a prol do medio ambiente, ¿no?
Uh-huh. E ao tempo tamén, bueno, este convenio, pois o que, ou estes acordos, o que poñen de relevo tamén a importancia, non, que o propio CEIDA ten como referente en cuestións ambientais en Galicia e no propio estado español, ¿no?
Claro. Digamos que isto é unha especie de pouso de anos de traballo e que van permitindote ter un prestixio e un recoñecemento dun traballo que consideran que está ben feito e que é o que fai que precisamente por iso manifesten interés en colaborar contigo, ¿no? E iso manifestase tamén noutros ámbitos. Manifestase en que a principal universidade, a primeira universidade do ranking latinoamericano en ciencias agrarias, que é a Universidade de Chapingo de México, pois nos mande todos os anos alumnos a formarse aquí, uh-huh, ou que nos propoñan coordinar o plan de xestión de residuos na Reserva da Biosfera de Illa do Príncipe no Golfo de Guinea, ou proxectos polo estilo, ¿no?
Uh-huh. Muy ben, Carlos, pois, como sempre, moitísimas grazas por a información, por manternos ao día das actividades e das cousas que se están facendo no CEIDA, neste caso, pois un pouco das actividades que se desenvolverán este ano dentro dese convenio con parques nacionais, actividades que, por certo, moi, moi interesantes. Moitas gracias, Carlos. Bueno, feliz Antroido, que queda de Antroido.
Disfrutaremos de él y seguiremos dando ya orejas.
Claro que sí. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Chao.
Ela sonha na varanda, verdes olhos negro pelo, seu corpo de fria prata.
Pois era o espazo CEIDA, este espazo que cada xoves, este anaquiño de tempo que cada xoves dedicamos ás actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, no que o director do CEIDA, Carlos Vales, nos resumía esas actividades que se desenvolverán ao longo deste ano dentro dun convenio que o CEIDA ten co organismo autónomo Parques Nacionais. Actividades, todas elas moi interesantes, en moitos casos, pois, relacionadas coa formación e cualificación para o personal que traballa en parques nacionales. E con isto pechamos, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada dos xoves, un xoves no que lle recordamos. Hoxe hai pleno no Concello de Oleiros, a partir das 8 da tarde poden seguilo en directo a través de Radio Oleiros, en o que tamén, pois, como cada día, ofreceremos esa nosa programación habitual, na que se incluye hoxe tamén o programa Fío Aberto, coa participación do alcalde de Oleiros.
Yo te quiero ver, ya, ya, yo te quiero ver.